Erbiari ben psa, digado ben me grontapo. Allas ma ben contacru, sref srefi indendu. Wama no mo ben de, di ben frere gado, dat ben de noa. Wande igado tai noa, mi nova draga de zondu dis moro langa. Mo sen wan bigar leng fa sungu grontapo. Mek wan boto, futena leng kong, yang e famiri kango chibrine ensei. Noa bini meka boto. Atenda be vrogo anaboto. Ai tightness madat garu tak dat ego senuan bigar lenfu sumu grontapu. Noa big dev de libiden takru fasi. Ma no wans ma be briben. De nyande drini de lafu de mek prisiri. Net le gado no ben de srev srevi. Te abotok ba. Dan gado tai noa. Tek fu ala meti nanga ala furu. Waman nanga wan umawan podde ina boto yang e famiri goina boto tu di dala maladori na boto garu tapadoro ayudati alebini prit grontapo atenda ti dens madoro se longo na boto den klop na doro den kar noa noa opa doro junu. Ma noa pichi den.
Noa latik ba. Gado sref tapadoro eni no ma open.
Na len konta frudu tap ala bigi busi nanga ala bigi berji. Ala den smadi no be frede gado sungi na watra. Noa wanange famiri ta libi ina boto. Dat na tori dibem saten di noa ben da libi. Mati desmana srefi. De lei, de furu, de feti, de uru, de chitrawan. De noan archisan gado worte taiden. Trawe libi net le gado no de sref srefi. Ma Jesus taki, net le fasan ben de atenfu noa, net so sano de atente mi drai kombaka. Ano sen alen sungu den, ma wan dei masra Jesus o drai kombaka grontapu. Aten dati ego pai den takruf den smadi no lobe nanga faya. Ma gado no wanf den smadi si kisa pai manf hel faya. A lob den. A wanf mek den ati kring bifos den dede so da den kanga heimel. A wanf den fir sarif ala den takru du. A wanf den libi den sondu. A wanf tuf den bribi in Jesus. Net lek fa noa ben fenwan tibri presi ina aboto. Soti de tu. Den kan fenwan tibri presi in Jesus. Ef den akse Jesus fu krin den ati, wau dwen. Tajen, o gado, mi sab dat mi du somen sondu. Ti de me fil sari dat mi du den. E wan lib den fu wakane baka. Jimi pardon. Me brib dat Jesus dede fa mek mi bun. E no me aksen fa kwen mi ati. Amen.